Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Sportsverden. Din vært er Niklas Stein.
Je me balader sur l'avenue, le cœur ouvert.
Volleyball foran Eiffeltårnet. Dressur i Versailles-slottets overdådige have. Fægtning med lysindfald fra toppen af Grand Palais og svømning i Seinen. Toppet op med en større rengøring af Champs-Élysées, der skal tage sig ud fra sin bedste side. Væk med stilaser og skrald.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Det lyder romantisk. Det er romantisk, men det lyder også en kende ambitiøst. Ikke desto mindre er det præcis, hvad Paris forventer at kunne underholde omverdenen med, når der er OL i byernes by til sommer. Det hele kører efter planen. OL bliver det grønneste og mest bæredygtige nogensinde og kommer til at efterlade et aftryk til det bedre på verdens turisthovedstad, hvis man altså spørger arrangørerne bag.
To welcome the athletes from the around the world in these conditions with this iconic backdrop is for us the best solution to make those games unforgettable.
Den fortælling er blevet fortalt vidt og bredt, men ude i periferien, derude i de mere udfordrede bydele og forsteder i udkanten af Paris, ja, der brokker de sig. For de er ikke helt enige i, at OL bliver for hele Paris og efterlader byen et bedre sted. Derfor skal vi have hele fortællingen om OL i Paris i sportsverdenen i dag. Og til at hjælpe mig med det, har jeg hende her.
Jeg hedder Katrine Lyngsø, og jeg er journalist på France 24.
Hvordan endte du hos France 24?
Jamen, lang historie kort, så rejste jeg fra Danmark, da jeg var 18 år gammel. Jeg tog til USA og ville leve udlandslivet, men havde ikke rigtig helt lige fået fundet ud af, hvad det var, jeg skulle. Blev så ret hurtigt overbevist om, at jeg skulle i hvert fald ikke bo i USA. Men havde altid været glad for sprog, og havde altid været glad for at rejse, og været meget nysgerrig. Og så tænkte jeg, jamen, altså journalist, det var da måske et oplagt fag for mig. Og så flyttede jeg til Skotland for at læse min bachelor. Og jeg havde altid haft en drøm om at skulle arbejde på et stort internationalt medie. Jeg havde altid syntes, at det var nok der, jeg hørte hjemme. Også fordi jeg har rejst så meget. Jeg har boet i 10 forskellige lande, og jeg synes bare, at det var nok der, hvor jeg ville føle mig hjemme. Og da jeg så boede i Skotland, tænkte jeg, at BBC jo ville være oplagt. Men jeg var ikke super glad for at bo i Storbritannien på grund af vejret og kulturen. Så jeg kiggede lidt over kanalen, og så fandt jeg ud af, at France 24 eksisterede, som er også et stort internationalt medie med over 100 millioner seere hvert uge. Og jeg havde allerede boet i Frankrig på det tidspunkt 2 gange, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver. Så blev jeg ansat som praktikant. Og efter det blev jeg ansat freelance i 2 år, mens jeg læste min kandidat. Og så efter det blev jeg fastansat, og det er så her, jeg er nu 2 år senere fuldtidsjournalist på France 24.
Bosat i Paris har Katrine Lyngsø været med til at dække forberedelserne til OL, og skal til sommer dække selve OL, når det løber af stablen. Som journalist har hun kunne se OL-byen med plads til omkring 14.000 atleter blive bygget op og indviet i sidste uge. Hun har kunne se forberedelserne til at rengøre den ikoniske flod Seinen, og i det hele taget et byggeri og et forberedelsesarbejde, der har fyldt længe i Paris.
It's more than 80 years since there have been competitive events in the River Seine. Now, thanks to the improved water quality, they're back.
Så kan du se det rigtig mange steder. Du kan se det på plakater, der hænger, klistermærker på bussen. Hvis du skal have et nyt dankort lige nu, eller faktisk i det sidste års tid for en af de store banker, så vil det også være OL-symbol på dit dankort. Så det er altså synligt rigtig mange steder. Det hænger overalt på gaden. Du kan faktisk ikke komme udenom det. Men udover det sådan rent synlighedsmæssigt, så i dagligdagen, betyder det ikke så meget, som man rent faktisk kunne tro, fordi at mange af de her stadioner, som de skal bygge, er midlertidige stadioner. For eksempel skal der være fægtning ned foran Eiffeltårnet, der skal være beachvolley ned foran Amelita, der skal være fægtning i Grand Palais. Og OL-komiteen vil simpelthen gøre det så mindst besværligt for pariserne som overhovedet muligt, at der skal komme OL, så derfor har de valgt ikke at bygge de her stadioner før lige inden. Og det har jo selvfølgelig været et bevidst valg for at gøre det lidt mindre svært for pariserne her. Så der er, det er ikke super synligt i forhold til de stadioner, der skal komme, men det tænker jeg, 2 måneder inden OL, så vil det komme til at fylde rigtig meget på grund af omkørsel og vejarbejde og det ene og det andet. Men lige nu er det altså ikke så meget. I medierne kommer det jo selvfølgelig op en gang imellem. Altså, der kommer jo nogle nyheder en gang imellem relateret til OL. Hævning af priser på metrobilletter eller rensninger af hovedkontoret osv. osv. Og så fylder det jo selvfølgelig lidt lige den dag, hvor det er oppe. Men det er ikke noget, der sådan dominerer mediebilledet, vil jeg sige.
Hvis man spørger pariserne i gaden, er det sådan en glæde over, at alt det her, det kommer, at Paris og Frankrig får alt det her stablet på benene? Eller er det en utilfredshed over, at det kommer simpelthen til at fylde hele deres by?
Jamen, det er, for at bruge et godt jysk udtryk, en blandet landhandel. Der er jo selvfølgelig folk, der er utilfredse, og der er selvfølgelig folk, der er glade. Hvis vi starter med dem, der er utilfredse, så skal det jo lige siges, at Frankrig er det, man kalder for lidt for et brokland. Og det støder jo nok ikke nogen ved at sige, det ligger lidt i blodet helt tilbage fra revolutionen. Så der er jo selvfølgelig mange, der er utilfredse med, at byen den simpelthen bliver nærmest ubeboelig i 3 uger, især i forhold til transport og logistik. Og man ikke kan komme på restaurant, fordi der er så mange mennesker, osv. osv. Halvdelen af byen bliver lukket af. Det er jo selvfølgelig klart, hvis man godt kan lide at brokke sig, så er der jo en hel del at brokke sig over. Men på den anden side, så skal man jo også lige holde i mente, at perioden, hvor OL løber af staten, altså fra sidste juli til en gang i august, det er altså en periode, hvor rigtig mange franskmænd alligevel er på ferie. Så derfor er der en hel masse, der har gjort glæde af den her mulighed til simpelthen at leje deres lejligheder ud til overpris. Så selvfølgelig er der nogen, der brokker sig, især dem, der bliver nødt til at være her som mig, som ikke kan komme fra Paris, fordi det bliver nok en lille smule trængt. Og selvfølgelig så til glæden, udover at man kan leje sin lejlighed ud til en rigtig god pris, så er det jo også lidt en stolthed for franskmændene, selvom de måske ikke helt lige vil indrømme det. Altså, det er nogle ambitiøse leje, som organisatørerne har planlagt, og det er også, de har nogle rigtig fede mål i forhold til bæredygtighed og rehabilitering af OL-byen og sådan nogle ting, og forberedelserne går jo godt, altså lidt mod alle odds går det jo godt, og alt løber faktisk mere eller mindre efter tidsplanen. Så på den måde er der jo også glæde.
Hey there guys, listen, I know we always talk about the Green Olympics, but here in Paris, they're going to make it so much fun. 95% of the venues are already there because they are venues.
Der hvor jeg tror, at det er, den gør mest ondt, det er i forhold til investeringen. Det var jo meldt ud fra starten af, at der var ingen franske skattekroner, der ville komme til at gå til OL. Det blev så ikke helt tilfældet, for nu er det altså estimeret i hvert fald, at 3 milliarder franske skattekroner bliver brugt til lejene. Og det er altså ud af 8,8 milliarder euro, som oprindeligt skulle have været 6,6 milliarder euro. Så altså, for det første er budgettet skrevet, og for det andet så bliver der altså brugt nogle skattekroner til det her. Kommer det ind på en anden måde, det gør det jo nok, men det er jo ikke noget, franskmændene mærker i deres pengepung lige øjeblikket. Og selvfølgelig kommer utilfredsheden meget, meget til kende for folk, der bor på landet, som synes, at alle penge bliver brugt i Paris. Alle de investeringer og alle de gode ting, der bliver bygget i forhold til OL, de bliver kun brugt i Paris. Og det gælder jo også, men det skal man heller ikke glemme, der er 8 værtsbyer i Frankrig til det her OL. Og det er jo fordi, at organisatørerne havde et ambitiøst mål om, at 95% af alle stadioner og infrastruktur skulle være forhenværende stadioner. Og derfor er der rigtig mange discipliner, der skal holdes, for eksempel i Lyon og i Lille og i Marseille, for eksempel fodbold og håndbold, hvor der jo ikke er nok her i Paris. Og der er jo rigtig mange af de folk ude i de værtsbyer, som synes, at det er lidt strengt, at alle penge bliver brugt i Paris, men folk kommer dertil for at skal se 1, 2 eller 3 kampe, og så tager de tilbage til Paris for at holde festen og for at se finalerne og for at tage til åbningsceremoni og generelt være til OL.
Greetings to all of you, wherever you are in the world, at whatever time of day, and an enormous welcome to the City of London and to the Olympic Stadium.
Lad os dykke lidt yderligere ned i de her store ambitioner, som OL i Paris har. For udover at gøre det til det mest bæredygtige OL nogensinde, vil de også gøre det til det mest åbne. Og det skal manifesteres allerede fra dag 1.
And we will have the new sports, the urban sports in La Concorde. That will be fantastic images. The beach volleyball at the foot of the Eiffel Tower. Again, something quite extraordinary. Equestrian at Château de Versailles. Archery on the...
For når du blænder op for OL-åbningen, så bliver du ikke som vanligt mødt med synet af et stort atletikstadion. Nej, det kommer til at foregå lige der på scenen. Det er i hvert fald planen. Og det er kun det første i en række af store prestigeprojekter, der skal sørge for at gøre OL i Paris til noget, folk kommer til at huske.
Jamen, der er jo rigtig mange. Som jeg allerede har været inde på, så er det jo det her med bæredygtighed. Det er jo helt sikkert deres allerstørste varemærke. Og man kan også sige, det er jo også der, hvor de nok kan gøre den største forskel og det største indtryk i forhold til alle andre olympiske lege. Hvor for eksempel OL-byer er blevet til spøgelsesbyer efter OL og alle sådan nogle ting. Så der prøver de virkelig at gøre en indsats, som jeg allerede sagde, 95% af faciliteterne er eksisterende. Men igen, det er også... Det er lidt svært ligesom som journalist at bare give den procentdel, fordi det er rigtig svært at komme til at få at vide, hvad egentlig der tæller som en eksisterende infrastruktur. Fordi der er nogle af tingene, som faktisk er ved at blive bygget nu, men som tæller som noget, der allerede var sat i gang inden OL, og derfor tæller de ikke som en ny infrastruktur, der er bygget til OL. Men i hvert fald, så prøver de på at holde nogle bæredygtige lege, og det gør de ved flere forskellige ting. Også for eksempel i forhold til OL-byen, som de jo siger er den klimavenligste OL-by, der er blevet bygget nogensinde. Den bliver bygget i træ, den har lyse fortove, der er ingen air condition, der er senge lavet af pap, madrasserne er lavet af fiskenet, så de kan blive genbrugt bagefter.
And we... don't need air conditioning in these buildings because we oriented the facades so that they wouldn't get too much sun during the summer.
Så det er jo også en ting, jeg er rigtig, rigtig stolt af. Igen, der har været nogle forespørgseler for ligesom at kunne få lov til at lave nogle undersøgelser af de her udsagn, som de er kommet med. Man har ikke kunne få udleveret materialen. Der har været nogle uafhængige undersøgelser af det, men igen, fordi der ikke har været givet noget materiale, er det jo lidt svært ligesom at kunne bekræfte, at det rent faktisk er rigtigt. En anden ting, de også er stolte af i forhold til OL-byen, det er den her rehabilitering, som de planlægger i forhold til, at det skal komme til gavn for lokalsamfundet. Og deres fortælling, som de jo meget gerne vil fortælle, det er, at det skal simpelthen blive en helt ny, fantastisk bydel med nye lejligheder, masser af kontorplads, skoler, en bydel, som er bygget med et grønt princip lige ned til scenen, hvor der vil komme sådan nogle både med restauranter, og der vil komme en hel masse forskellige faciliteter og et nyt område, som vil kunne give liv til den kommune, som den ligger i, Seine-Saint-Denis. Og så til sidst en ting, som er meget stort her i Frankrig, når man læser i hvert fald i de franske medier, det er OL-skolekampagner, som de kører her op til, og måske også efter OL, som er for eksempel sådan noget som at gøre opmærksom på, hvordan sport er godt for børn. De prøver at indføre mere idræt i skolerne. Som et led i de her OL-skolekampagner giver de også svømmeundervisning til børn. Og det er jo en ting, som, hvor de prøver ligesom at give en form for eftermæle af det her OL og få sportskulturen ud til de franske børn. Der er lige kommet en ny undersøgelse ud i dag, at 18% af skolebørn i Frankrig er svært overvægtige. Så det er i hvert fald en af de ting, de godt vil fortælle og promovere, og en historie, de rigtig godt vil have lavet om dem selv.
De fortæller jo også den her historie selv. Det er jo dem, der fører historiefortællinger. Det er Nu har du selv været på besøg, som sagt, i den her OL-by. Jeg var der selv i sidste uge, og jeg kan da se på, når jeg kigger på din reportage på France 24, at det er den samme meget fint orkestrerede rundvisning, vi har fået med de samme personer, der fortæller de samme ting. Så det er også en velsmurt kommunikationsmaskine. Hvordan er det at dække de her forberedelser? Har det været en nem proces?
Jamen altså, det har jo været en nem proces i den forstand, at der er masser af materiale at gå i krig og altså gå i krig med. Og de vil jo helt vildt gerne have presseomtale. Så på den måde, altså det har jo ikke været noget problem som sådan at få interviews og få udtalelser og få materiale. Altså de er jo rigtig glade for at give dronemateriale ud og tegninger og alle mulige forskellige illustrationer af deres ting. Men på den anden side er det også svært at komme ud over det, der ligesom står i pressematerialet. Altså jeg har ført rigtig mange interviews med organisatører og prøvet at spørge dem ind til ting, jeg måske stillede lidt spørgsmålstegn ved, for eksempel i forhold til, hvorfor der ikke er noget køkken i lejlighederne i OL-byen, hvor det er rigtig svært at få svar. Så kommer der som regel en PR-medarbejder ind og afbryder, eller man får, de får kringlet sig udenom spørgsmålet ved at give den samme smøre, som der allerede står på deres hjemmeside. Nu har jeg lavet rigtig mange interviews med dem, og det er rigtig tit, man får den samme fortælling, og det er jo bare PR, det er jo også, hvad man kan forvente sig nærmest.
Når man tager metroen ud til OL-byen, ankommer man til Saint-Denis, et pladet område, der står som en kontrast til de flotte karrierer og arrondissementer i midten af Paris. Et område, der længe har haft sine problemer, og som nu skal huse de olympiske lege, og som de olympiske lege skal forvandle til det bedre. Det lyder planen i hvert fald. Udover selve OL-byen med de mange spritnye lejlighedsblokke og en kæmpe kantine med plads til 3.000 spisende atleter i filminstruktøren Luc Bessons gamle studier, ja, så skal der også etableres et nyt svømmestadion, der efter OL skal lære de mange unge i Saint-Denis at svømme. Noget, som halvdelen af de unge skolebørn i Saint-Denis ikke kan endnu, ifølge AFP.
Jamen, Saint-Denis er jo en kommune i Frankrig. Saint-Denis er den fattigste kommune i Frankrig, i hovedlandsfrankrig, hvis man ikke tæller de oversøiske territorier med. Det er en kommune, der ligger klistret op af Paris' kommune, imellem Paris' indre by og Charles de Gaulle lufthavnen. Det er den kommune, hvor Stade de France, som der er det nationale stadion, det ligger. Så man kan sige, at på den måde er det jo rigtig, rigtig oplagt at ligge OL-byen i Saint-Denis. Men hvis man nu kigger sådan lidt nøgternt på det, så er det faktisk også det eneste sted, hvor der som sådan var plads, hvis den skulle ligge tæt på Paris. Så organisatørerne vil jo rigtig gerne fortælle, at de har lagt OL-byen der, fordi så kommer den til gavn for den her kommune, som har rigtig meget brug for den efterfølgende. Men der var ikke plads andre steder. Når man kigger på Saint-Denis, så er det også den kommune, hvor der er allermest kriminalitet. Det er også den kommune, hvor der er allermest ubetalt husleje og rigtig mange bygninger, som ikke bliver vedligeholdt. OL-byen den ligger hen over tre byer. Den ligger hen over Saint-Denis, Saint-Ouen og Île-Saint-Louis. Og det var førhen et rigtig øde sted, der måske ikke var super rart at komme. Der var ikke ret meget potentiale for fede byggeprojekter og lejlighedskomplekser. Så man kan sige, de laver jo de har tre bydele om til en ny bydel med nybyggeri, som er bygget efter sine på klimavenlige principper. Der var nogle skoler derude, som er blevet preserveret, børnene derude har også gået i skole under bygningen, og der har selvfølgelig været en hel masse tumult omkring det, nu var godt for børnene at gå i skole midt i en byggeplads. Men i hvert fald så borgmesteren derude er meget, meget, meget glad og meget tilfreds for den her nye bydel, han får. Der er selvfølgelig nogle beboere, som også er glade, men der er også nogen, der er lidt utilfredse.
The big channel of TV to say, Mr. Mayor, you make a big politic error to remain this exchange project between the two parts, the two sides of the school. So we make this.
Og hvad er det, de er kritikerne eller de beboere, som er imod det? Hvad er det, de beboere er utilfredse med?
Jamen, der er jo rigtig mange ting. For det første, så bliver der bygget den her megastation, som hedder Playel, Saint-Denis Playel, lige ved siden af. Og det er så en station, hvor der kommer til at være 5 metrolinjer og letbaner og eksprestog ud til lufthavnen og det ene og det andet. Og det bliver jo rigtig, rigtig fedt, hvis man har brug for at tage offentlig transport. Men det betyder også, at der er rigtig meget arbejde. Der er rigtig meget bygning, byggestøj og alt muligt forurening derude. Der bliver også bygget en ny motorvej i det her område, og det har bare givet, jamen lad os sige, de sidste 5 år et lidt træls miljø. Altså hvis man har boet derude de sidste 5 år, kan jeg godt forstå, man er rigtig træt af byggerod og støj og alarm. Så er der også det lille mente, at de her lejligheder, der bliver bygget ude i OL-byen, de skal efter sine, nogle af dem blive til et socialt boligområde efterfølgende. Der står på Paris 2024's hjemmeside, at det bliver 25%. Når jeg har spurgt nogle af organisatørerne og byggeselskabet, så siger de et sted mellem 12,5% og 25%. Lur mig, om når det rent faktisk kommer til stykket, at det bliver tættere på 12,5% end 25%, for ligesom at få flere penge i kassen. Når det så er sagt, så er kvadratmeterprisen på de lejligheder, man kan komme til at købe derude, omkring 7.500 euro per kvadratmeter. En standardbolig i Saint-Denis, der er kvadratmeterprisen omkring 5.000, og i Paris, hvis du får en rigtig, rigtig, rigtig god handel igennem, så er du på 10.000. Så vi snakker jo altså om et område, der ligger i en fattig kommune, hvor kvadratmeterprisen vil blive rigtig meget højere, end hvad den normalt er i andre steder. Derfor vil det jo også tiltrække et købeklientel, der har flere penge, og derfor er frygten nu, at der vil blive en form for gentrificering af området, altså at de folk, der normalt har råd til at bo i Saint-Denis, ikke vil kunne komme til at have råd til at bo der, og derfor vil der komme en hel masse mere velhavende til at bo der, og derfor vil det skubbe den eksisterende befolkning ud, leveomkostningerne vil stige derude, og så sådan vil huslejerne også. Så derfor er der jo en hel masse, der bor derude, der frygter, at det vil komme til at ske. Jeg har snakket med rigtig mange beboere, der siger, at leveomkostningerne er allerede steget. Og hvis man kigger på Saint-Ouen og Pantin, som ligger lige ved siden af, så er det allerede sket derude. Og det er jo en naturlig proces i mange store byer, at den indre by flytter længere og længere ud og skubber folk med færre penge længere og længere ud af byen. Så er der jo selvfølgelig også en hel masse, der frygter, at alt det, der er blevet lovet i Saint-Denis, ikke kommer til at udfolde sig efter lejene. Og det er jo en frygt, man godt kan forstå, fordi det er sket under rigtig mange andre olympiske lege. Altså, at der ikke vil komme til at fortsætte med at være svømmeundervisning, at der ikke vil komme til at blive lige så meget social boligbyggeri, som man havde lovet. Så der er jo mange, der er bange for, at Saint-Denis simpelthen vil blive glemt efter lejene. Og jeg snakkede med en beboer, som meget rigtigt påpegede, at det hedder jo ikke de olympiske lege i Saint-Denis, det hedder de olympiske lege i Paris. Så, men det er jo noget, vi må vente og se, hvordan det kommer til at udfolde sig efter lejene.
Hvad tænker du både som journalist, der dækker det her, og som borger i Paris? Altså, når de er blevet klar? Kommer man virkelig til at kunne svømme i scenen? Kommer de til at have deres åbningsceremoni på scenen? Eller kan man risikere at skulle dreje lidt på de her planer, når vi nu kommer så tæt på, at man kan se, hvad der kan blive en realitet, og hvad der måske ikke kan?
Ja, men det er jo the million dollar question. Jeg tror, at hvis jeg kunne se ind i en spåkugle og fortælle dig ja eller nej, så vil jeg have rigtig mange henvendelser og kunne tjene rigtig mange penge. Men hvis vi nu lige startede med åbningsceremonien på scenen, jamen så var præsident Emmanuel Macron ude at sige i november, at selvfølgelig var der en plan B, fordi at der er jo ret store sikkerhedsmæssige spørgsmål i forhold til den her meget ambitiøse åbningsceremoni, som skal foregå ned ad scenen. Atleterne skal sidde i 7 timer på både og sejle ned af den her meget ikoniske flod, der løber igennem Paris. Til skue for alle, der overhovedet kan få en plads på gaden.
Men for de parisienne og de parisienne, der er også des héritages importants sur des aménagements, et en particulier la Seine. On sait que pour
Da han sagde det, kom der en storm af modmeldinger ud, både fra organisatørerne og indrigsministeriet, og jamen, nærmest alle kom ud og sagde, at det var simpelthen ikke rigtigt, der var ikke nogen plan B, den ville komme, åbningsceremonien ville lige meget hvad komme til at forløbe på scenen. Hvis man snakker med politiet, så er de meget skeptiske over for det her, i forhold til, hvordan de simpelthen kan mestre sikkerheden under den her meget komplekse ceremoni. Da jeg snakkede med organisatøren for Paris 24, sagde han, at de har sat en hel masse nødplaner i gang, sådan så, at hvis nu for eksempel terrorniveauet bliver hævet, eller der sker noget andet, at det stadigvæk kunne komme til at løbe af staten på scenen. Jeg tør ikke sige, om det kommer til at ske eller ej, men jeg tror i hvert fald, at der både er en plan B og en plan C på plads, hvis ikke det kan lade sig gøre. Indtil videre tror jeg i hvert fald, at både franskmændene, organisatørerne og præsidenten overhovedet ikke har lyst til at tabe ansigt, så jeg tror, de arbejder benhårdt på, at den vil komme til at finde sted på scenen.
It wasn't just that swimming in the old Seine was illegal. No one in their right mind would have taken the risk. And now?
We try to don't drink it too much, but few sip, it's kind of okay. It's beautiful water, soft and hot. For us it's the best.
Så var spørgsmålet, om det ville blive muligt at svømme i Seinen. Jamen, det siger de, og det holder de meget fast i, at Seinen opfylder på nuværende tidspunkt alle kravene til, hvad der er sikkert vand at svømme i. Sådan fra et helt personligt perspektiv. Når jeg kigger på vandet i Seinen, synes jeg måske ikke ligefrem, at det ser meget indbydende ud. Det skal siges, at der er allerede på nuværende tidspunkt bassiner i Seinen, som er sådan nogle flydende bassiner, der er sat ned nærmest oven i Seinen, hvor folk allerede svømmer i dag. Så jeg tænker, at det kommer helt sikkert, ved mindre der sker et eller andet uforudsigeligt, til at kunne finde sted. Udover det bliver Paris klar. Jamen altså, al konstruktion og infrastruktur løber jo nærmest planmæssigt. Der er kun lige 3 byggepladser, der halter lidt bagud, og det lyder som om, at det er de ved at få styr på. Og så er der selvfølgelig sikkerhed. Det er også en ting, der har været en lille smule alarm omkring her i Frankrig, fordi politiet, som godt nok ikke må strække, fordi det er en offentlig funktion, men har lavet sådan nogle form for symbolske strækker i 5 torsdage i streg her henover det slutningen af 2023, fordi de mener simpelthen, at der er mangel på organisation fra Indrigsministeriets side. De har ikke på nuværende tidspunkt i forhold til, hvad jeg har fået at vide af politifagforeningen, fået at vide endnu, hvordan de skal uddeles ud på de forskellige steder. De har ikke fået at vide, hvor de skal arbejde, hvornår de skal arbejde. Politimanden har ikke fået vagtplaner. De ved ikke, hvordan det hele kommer til at løbe staten i forhold til sikkerheden. Så der er også et lidt spørgsmålstegn ved det, men jeg tror igen, at de vil ikke tage ansigt, så de skal nok få det til at hænge sammen, også selvom det bliver lige sidste øjeblik.
Katrine, hvad med dig selv? Du kommer jo ikke til at være en af de Paris-borgere, der skal skynde sig ud af byen, så snart OL-cirkuset flytter ind. Hvordan bliver dit eget OL i Paris?
Jamen, jeg skal helt fuldstændig ned midt i alt OL-kaos i 3 uger i streg. Og jeg ved, jeg kommer til at ligge fladt ned. Jeg skal selvfølgelig dække OL. Jeg er ikke sportsjournalist, så jeg skal ikke have noget med det sportslige at gøre, men jeg skal dække alt andet, og der er meget at rive i. Stemning i byen, turisterne og de lokales oplevelse, transport, trafik, forretningslivet i byen og så videre og så videre. Så jeg skal blive i Paris, og jeg glæder mig vildt meget. Jeg er også en lille smule spændt. Det er det første OL, jeg skal dække, men jeg tror, det bliver vildt fedt, om ikke andet, så bliver det en stor oplevelse.
And the Olympic Village, a home to both athletes and the foreign press during the games. The Olympic Village inaugurated this Thursday, but only after France 24 social media editor Katrin Lingsu got a sneak peek. July is just around the corner. Is Paris ready? Ready to host the Summer Games? Mostly yes.
OL i Paris begynder den 26. juli og løber frem til og med den 11. august. De paralympiske lege overtager scenen 28. august til 8. september. Du har lyttet til Sportsverden på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Stein. Hvis du vil kontakte med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick@radio4.dk. nick@radio4.dk. Dagens gæst var Katrine Lyngsø. Redaktør er Rasmus Dalgaard. Der er afsnittet blevet brugt lydklip fra Reuters, Today, AFP, Frans Venkrater, BBC og USA Today. Sportsverden sender alle mandag og onsdag kl. 13.30 på Radio 4. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, så kan du også finde Sportsverden som podcast på diverse podcasttjenester eller i Radio 4's app. Du kan abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det antal stjerner, du synes, det fortjener. Tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.